προσώπου του Θεού. Και όκησαν, κατόκησαν εν γη Ναΐβ κατέναντι Εδέν. Τι θα πει εξήλθε από προσώπου του Θεού? Τι έννοια έχει αυτό το εξήλθε? Βγήκε από το πρόσωπο του Θεού. Σε μια δική μας σύγχρονη λαϊκή έκφραση θα το λέγαμε έτσι: αυτός ο άνθρωπος βγήκε από την καρδιά μου. Λέει, τον έβγαλα από την καρδιά μου. Είναι αντίστοιχο ακριβώς ότι βγήκε ο Κάιν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος το αποδίδει ως εξής: εξήλθεν από προσώπου Θεού εγυμνώθη της παραυτού προστασίας. Ότι γυμνώθηκε ο Κάιν από την προστασία του Θεού. Δεν είχε πλέον την προστασία του Θεού. Φυσικά και οι πρωτόκλαστοι όταν εξήλθαν του παραδείσου εξήλθαν από προσώπου Θεού. Αλλά εκεί δεν ήταν μία ολοκληρωτική παντελής εγκατάληψη των πρωτοπλάστων από το Θεό. Όχι κάθε άλλο. Ο Θεός τους παρακολουθεί, φροντίζει για αυτούς. Μάλιστα μια πρώτη φροντίδα του Θεού μετά το πέσιμό τους ήταν τι? Να τους ράψει ο Θεός χιτώνας και να τους ντύσει. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει την ιδιαίτερα φροντίδα, ότι ο Θεός ράπτει δερματίνους χιτώνας. Μη μου πείτε τώρα τι θα πει ράπτει ο Θεός δερματίνους χιτώνας. Και δίνει τους πρωτοπλάστους για να μην κρυώνουν ή να μην ζεσταίνονται, γενικά να μην υποφέρουν από τις καιρικές μεταβολές, αλλά και επιπλέον να καλυφθεί η γύμνωσή των. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ ο Θεός διδάσκει πως ακριβώς να κινούνται παρακάτω. Αυτό είναι δείγμα της προστασίας του Θεού, αλλά και του ότι βλέπουμε αυτή την προστασία του Θεού από την ίδια την Αγία Γραφή εις τους πεπτωκόντας του ανθρώπου. Αυτό είναι φανερό. Είναι φανερό. Ο Θεός παρακολουθεί. Μόνο που δεν υπάρχει το πνεύμα του Θεού άφθονον, όπως ήταν τότε πριν πέσουν οι πρωτόπλαστοι, και που θα επανέλθει άφθονον κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά δεν είναι όμως οι άνθρωποι άμεροι της προστασίας του Θεού, ούτε της προστασίας και παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Διότι τι θα μπορούσε να κάνει ο φτωχός άνθρωπος πάνω στη γη αν απουσίαζε ολότελα το Πνεύμα του Θεού? Αλλά εδώ όμως βλέπουμε μία δευτέρα πράξη να υπάρχει, ότι έχουμε έξοδον εξόδου. Βγαίνουν οι πρωτόπλαστοι από προσώπου Θεού, αλλά βγαίνει και ο Αδάμ, βγαίνει και ο Κάιν από προσώπου Θεού, που σημαίνει κάτι παραπέρα, ότι εδώ ο Κάιν τελείως γυμνούται από την προστασία του Θεού. Και θα δούμε ότι η γενεά του τελικά εγκαταλείπεται. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια και του σημερινού μας ακόμη θέματος. Και όκησε εν γη Ναΐβ κατέναντι Εδέμ, και κατόκησε εις την γη Ναΐβ που είναι απέναντι από την Εδέμ. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο. Οι πρωτόπλαστοι εξήλθαν του παραδείσου, αλλά όχι της Εδέμ, διότι ο παράδεισος ήτο επί της Εδέμ. Τώρα όταν βγήκαν από τον παράδεισο, μας το λέγουν ωραία μέσα στα τροπάρια μας αυτά των ημερών εκείνων, δηλαδή είναι της Κυριακής των Ιστιών, της Τυρινής, που γιορτάζουμε τη μνήμη έχουμε της εξορίας του Αδάμ. Τότε ο Αδάμ βγήκε από τον παράδεισο και στάθηκε, έμεινε στην Εδέμ απέναντι από τον παράδεισο, και εκεί κλαίει το χάσιμο του παραδείσου. Και ωραιότατα λέγει ο ποιητής, ωραιότατα είναι το κοντάκιον της ημέρας, παρακαλεί τα δέντρα να δεηθούν του Κυρίου με το θρόισμα των φίλων των, να μην κλείσει ολότελα ο Θεός την πύλη του παραδείσου. να υπάρξει η ελπίδα κάποτε να ξαναμπεί μέσα εις τον παράδεισο ο Αδάμ. Και πράγματι αυτή η ελπίδα, η οποία δόθηκε την ημέρα της καταδίκησης μέσα εις τον παράδεισο, πράγματι η πύλη ανοίχθηκε. Δεν θα διφυλούσαν αιωνίως τα χερουβίν με την φλογίνη ρομφέα, διότι την άνοιξε την πύλη του παραδείσου αυτός ο Χριστός, όταν είπε μάλιστα εις τον ληστή: μαζί μου θα είσαι σήμερα εις τον παράδεισο. Μπαίνει ο Χριστός, μπαίνει θριαμβευτής μέσα εις τον παράδεισο. Κάτι περισσότερο, μπαίνει στη βασιλεία του Θεού, που είναι άλλο πράγμα, σας το φάλω και πει, αλλά τώρα όμως προσωρινά εις τον παράδεισο μαζί με τον ληστή. Αυτό βεβαίως δείχνει ότι ο παράδεισος ανοίχθηκε, ότι ο Θεός δεν τον έκλεισε οριστικά. Ο Αδάμ που είναι απ' έξω από τον παράδεισο εις την Εδέμ. Τώρα ο Κάιν βγαίνει και από την Εδέμ. Όχι απλώς από τον παράδεισο που βγήκε ο Αδάμ, αλλά και από την Εδέμ βγαίνει. Δηλαδή βλέπετε πόσο χάνει ο άνθρωπος αυτός με αυτή του τη φοβερή αμαρτία. Και έγνοκαει την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έντεκε τον ενόχο. Έγνοκαει την γυναίκα αυτού. Ποια γυναίκα? Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πλήθος παιδιά, υιούς και θυγατέρας. Και φυσικά, φυσικότατα, τα αγόρια παντρεύτηκαν τις αδελφές τους, τα κορίτσια. Αυτό το πράγμα πολλούς σκανδαλίζει και λέγουν ότι είναι μια εφάμαρτη κατάσταση, και νομίζουν μάλιστα κάποτε ότι συλλαμβάνουν την Αγία Γραφή να αμαρτάνει. Είναι πολύ κουτό για τους εξής λόγους. Πρώτα, η αμαρτία, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι η ανομία. Η ανομία σημαίνει η παράβαση του νόμου. Αλλά υπήρχε νόμος που να λέγει δεν θα έχετε επιληξία? Αφού λοιπόν δεν υπήρχε νόμος, άρα δεν είναι αμαρτία. Ποια είναι η έννοια της αμαρτίας? Από πού πηγάζει η έννοια της αμαρτίας? Η έννοια της αμαρτίας πηγάζει από την απαγόρευση του νόμου του Θεού. Δεν δυνάμεθα να έχουμε έννοια της αμαρτίας έξω από το Θεό. Είναι ανύποπτο, αλλά οφείλουμε να το ξέρουμε. Η έννοια της αμαρτίας έξω από το Θεό είναι πλατωνισμό, και συνεπώς είναι αιρετικό. Η έννοια της αμαρτίας έξω από τον νόμο του Θεού, παν ότι λέγει ο Θεός, είναι νόμος. Η παράβασή του είναι αμαρτία, ενοχή έναντι του Θεού βάσει του νόμου που καθορίζει ο Θεός. Έτσι δεν έχουμε ούτε την έννοια του δικαίου έξω από το Θεό, μη σας φαίνεται παράξενο αυτό, ούτε την έννοια του δικαίου, ούτε την έννοια της αμαρτίας έξω από το Θεό. Εάν μιλάμε για έννοια δικαίου χωρίς να είμαστε χριστιανοί επί παραδείγματι, αυτό είναι βάση ενός λεγόμενου φυσικού δικαίου, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι το δίκαιο που υπάρχει έμφυτο μέσα στον άνθρωπο, δυνάμη της ενημινικόνος του Θεού. Δηλαδή πάλι καταλήγουμε στο αυτό θέμα, ότι η έννοια του δικαίου πηγάζει από το Θεό, δεν πηγάζει από τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος έχει την έννοια του δικαίου και φτάνει να αρνείται τον Θεό ο άνθρωπος, αυτή η έννοια του δικαίου είναι κλεμμένη. Είναι δυνάμη της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, και αυτό μας το αποκαλύπτει αυτός ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Συνεπώς, πού είναι η αμαρτία? Αφού δεν έχω παρανομία, δεν έχω την ληξία ως αμαρτία. Όταν κατοπινά θα οριστεί νόμος, πότε? Το 1500 π.Χ. Είναι πολύ κοντινό αυτό. Δεν θα παντρευτείς την αδελφή σου, την κόρη σου, την ύφη σου, δεν ξέρω τι. Τότε μάλιστα. τότε αφού τίθεται ο νόμος, τότε η παράβασή του είναι αμάρτημα και λέγεται επιμηξία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπε μία οικονομία των πραγμάτων, διότι πώς θα υπολαπλασιάζεται ο κόσμος, δεδομένου ότι έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να είναι ξενός αίματος, διότι αλλιώτικα θα είχαμε διαφορετικά ζεύγη που θα δημιούργει ο Θεός. Και αυτό είναι μια θεωρία, σας την έχω άλλοτε πει, που έχει διατυπωθεί, ότι υπήρξαν, δεν λέμε ότι έκανε ο Θεός διαφορετικά ζεύγη, δεν πιστεύουν στον Θεό οι άνθρωποι της εποχής μας, αλλά μια θεωρία, κάπου στην Αμερική βγήκε αυτή η θεωρία, κοινωνιολογική τώρα θεωρία αυτή, ότι υπήρξαν διαφορετικά ζεύγη ανθρώπων από τους οποίους επολαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι. Περιπίν έχουμε ένα ζεύγος που, από το οποίο κατάγονται οι Ευρωπαίοι, ένα ζεύγος οι Λευκοί, ένα ζεύγος που κατάγονται οι Μαύροι, ένα ζεύγος που κατάγονται οι Κίτρινοι. Και τι θέλει η θεωρία αυτή να εξυπηρετήσει? Ούτε λίγο ούτε πολύ τις φυλετικές διακρίσεις. Αλλά ο λόγος του οποίου μας αποκαλύπτει και μας λέγει ότι δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, ούτε νιάρσεν και φίλοι, Σκήτης, Βάρβαρος, Έλλην, Ιουδαίος, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, και τούτο διότι αυτή τη στιγμή κάποιους συμφέρει να έχουν φυλετικές διακρίσεις και να λένε ότι εγώ ο άσπρος είμαι καλή ράτσα, είμαι ανώτερος από σένα των μαύρων, γιατί εσύ πρέπει να δουλεύεις σε μένα, σε δούλος σε μένα που είμαι εγώ ο άσπρος, γιατί είμαι εγώ εκλεκτός. Ναι, για να εξυπηρετηθούν λοιπόν αυτοί οι σκοποί, χαλκεύουν θεωρίες ξένες στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, ολότελα ξένες. Έτσι, δεύτερος λόγος τώρα αυτός, είναι μια οικονομία να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι και να είναι όλοι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, εξενός αίματος. Το είπε αυτό? Εξενός αίματος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έπλασε ο Θεός όλους τους ανθρώπους. Ακούσατε εδώ, εξενός αίματος. Είμαστε φυσικοί αδελφοί όλοι μεταξύ μας, αγαπητοί. Φυσικοί αδελφοί. Τρίτος λόγος. Τι το εκείνο που ο Θεός έκανε να απαγορεύσει την επιμηξία πολύ κατοπινά? Τι είτο? Ήταν λόγοι καθαρά βιολογικοί. Είναι γνωστό ότι το ανθρώπινο γένος στην ανατολή του δεν είχε βιολογικούς λόγους ή το υγιές. Αλλά όσο όμως προχωρεί το ανθρώπινο γένος μέσα στους αιώνες, αρχίζει να έχει λόγους βιολογικούς. Και συνεπώς, σήμερα, εάν παντρευτούν δύο αδέλφια, αυτό είναι επικίνδυνο για τα παιδιά τους, διότι θα αποκτήσουν αιμοφιλία τα παιδιά τους, μια αρρώστια του αίματος, και τα παιδιά αυτά δεν θα δίνονται να επιζήσουν. Συνεπώς, σήμερα υφίστανται λόγοι βιολογικοί. Όταν λέω σήμερα, όχι σήμερα το 1978, στον 20ο αιώνα, αλλά θα λέγαμε στους ιστορικούς χρόνους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Πτολεμαίοι, επί παραδείγματι, που ήθελαν να διατηρήσουν τον θρόνα, ήρθαν οι γάμου κοινωνία ενός συγγενείς, ως αδέλφια. Είναι γνωστό αυτό. Αυτό όμως δημιούργησε, αυτή η επιμηξία δημιούργησε μια βιολογική παρακμή. Έτσι, για να έχουμε ένα σύνολο ανθρώπων υγιές, σύνολων, πρέπει να μην έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Πολλές φορές παρατηρούμε, για λόγους διαφόρους, σε ένα χωριό παντρεύονται διαρκώς μεταξύ τους, διαρκώς. Έχω εγώ υπόψη μου μια περίπτωση, μόνο που δεν θα πω το χωριό, κάπου, για να το πω. Απλώς εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό, δεν ξέρω αν το έχω παρατηρήσει και άλλοι άνθρωποι. Διαρκώς παντρεύονται μεταξύ τους για λόγους καθαρά φιλετικούς, πατριωτικούς, αν θέλετε. Εδώ δεν είναι φιλετική, είναι πατριωτική λόγη. Δεν θα πω πιο πολλά. Για να διατηρήσουν, θα λέγαμε, το αίμα της παλαιάς πατρίδας. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παιδιά τα οποία δεν είναι υγιή. Εγώ το έχω προσέξει αυτό. Ίσως και άλλοι να το έχουν προσέξει αυτό. Είναι ένα φαινόμενο γνωστό. Ότι δηλαδή μία έντονη επιμηξία, έστω και αν είναι μακρινή συγγενής, σιγά σιγά δεν έχει καλά αποτελέσματα. Μάλιστα θεωρήθηκε όταν πήγαν οι Αμερικανοί, δηλαδή οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, και ήρθαν σε επιμειξία με τους μαύρους, ότι θα μπορούσε να δοθεί ένα καινούριο αίμα, μια καινούργια γενιά με ένα υγιέστερο αίμα. Τότε δεν υπήρχε όμως θέμα βιολογικό, σήμερα υπάρχει. Σήμερα είναι και κάτι ακόμη. Είναι λόγοι ηθικοί. Διότι αν υποτεθεί ότι θα υπήρχε ένας κίνδυνος συνευρέσεως αδελφών που μεγαλώνουν κάτω από την ίδια στέγη, αυτό θα ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος που θα δημιουργούσε μία άνευ προηγουμένου έκκληση ηθών κάτω από τα κεραμίδια του κάθε σπιτιού. Έτσι και λόγοι ηθικοί απαγορεύουν έναν γάμον μόνο και μόνο για να αποφευθεί έκκληση ηθών. Και λέγει, διαβάσε το πιδάλιο μέσα, λέγει, περιπίνε τρομερή αμαρτία να έρθει σε επιμειξία ο γαμπρός με την πεθερά. Θα μου πείτε, εδώ πέρα δεν έχω θέμα βιολογικών, είναι ξένα τα αίματα. Έχω τη συγγένεια εξαγχιστίας, δεν έχω θέμα βιολογικών. Γιατί μου απαγορεύει ο νόμος των γάμων, αφού έχω αίμα, έχω συγγένεια εξαγχιστίας? Θα πει εξαγχιστίας, δεν έχω την αυτή η βιολογική γραμμή, είναι ξένα. Θερυπίν, απαγορεύεται να πάρεις την κουνιάδα σου. Πεθαίνει η γυναίκα σου και να πάρεις μετά γυναίκα την κουνιάδα σου. Το απαγορεύει ο νόμος αυτό. Απαγορεύεται ρητό. Μα εδώ πέρα δεν έχω θέμα επιμειξίας για να έχω περίπτωση βιολογική, έχω όμως περίπτωση ηθική. Διότι πρέπει η κουνιάδα σου να είναι σεβαστό πρόσωπο μέσα στο σπίτι, διότι αν ξέρεις ότι έχεις την δυνατότητα να βλέπεις την κουνιάδα σου, ενώ ζει ακόμα η γυναίκα σου, σαν μια περίπτωση να γίνει κάποτε η γυναίκα σου, τότε που πάμε? Τότε που πάμε μέσα στο σπίτι? Και έτσι έρχεται ο νόμος να περιφρουρήσει τους ανθρώπους και από ηθικής πλευράς. Τότε όμως το θέμα αυτό δεν υπήρχε σαν θέμα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σαφές, είναι εξαιρετικά σαφές το θέμα, ότι δεν θα μπορούμε πια να λέμε και τι έγινε και πόσο πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι. Είναι πολύ απλό. Το καταλάβατε, πιστεύω. Και έγνω λοιπόν Κάιν τη γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον ενό. Αφού συνέλαβε η γυναίκα του Κάιν, εγεννήθηκε ο Ενόχ. Ποιος είναι αυτός ο Ενόχ? Είναι ο γνωστός εκείνος Ενόχ που υπάρχει στον ουρανό? Διότι ίσως θα γνωρίζετε ότι δύο πρόσωπα έχουν αρπαχθεί στον ουρανό, χωρίς όσης ουρανών, αν θέλετε για την ακρίβεια, χωρίς να δοκιμάσουν θάνατον. Είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Αλλά είναι αυτός ο Ενόχ? Όχι. Είναι άλλος Ενόχ. Είναι συνωνυμία. Απλή συνωνυμία. Τίποτα άλλο. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε τώρα μια διάκριση μόλις μπαίνουμε στο πρώτο παιδί του Κάιν. Ο Αδάμ, σας είπα ότι έκανε πολλά παιδιά. Δύο είναι αντιπροσωπευτικά. Είναι ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Άβελ εφωνεύει. Μετά τα άρθρα θα δούμε ότι ο Αδάμ γέννησε τον Σιθ. Στην θέση λοιπόν του Άβελ μπήκε ο Σιθ. Δίκαιος, σπουδαίος άνθρωπος. Πολύ σπουδαίος. Και τώρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται δύο γενναίες, δύο κλάδι μάλλον, δύο κλάδι τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο ένας κλάδος είναι από τον Σιθ και τα άλλα παιδιά του Αδάμ. Και ο άλλος κλάδος αποκλειστικά από τον Κάιν. Τίποτα άλλο, μόνον από τον Κάιν. Φυσικά, αν υποτεθεί ότι κάποιο παιδί του Κάιν επήρε, αγόρι, επήρε μια αδελφή του ή μια θεία του, κάπως έτσι, από τα άλλα παιδιά του Αδάμ, αυτό φυσικά το παιδί ανήκει πια στην κατηγορία και στη γενιά του Κάιν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε δύο κλάδους. Θα παρακαλέσω να προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτό το σημείο, ότι έχουμε δύο κλάδους. Ο κλάδος του Κάιν απομονούται από τον κλάδο του Σιτ. Αυτή βέβαια η απομόνωση δεν θα είναι επαόριστο. Γρήγορα θα καταργηθεί κατά μεγάλη δυστυχία και κατά παράβαση της εντολής του Θεού, με τις γνωστές συνέπειες του κατακλυσμού. Αλλά έχουμε καιρό να φτάσουμε εκεί πρώτα ο Θεός. Λίγο θα αργήσουμε να φτάσουμε εκεί. Τούτο μόνο σας λέγω, ότι έχουμε τώρα αφηγουμένη την Αγία Γραφή το γενεολογικό δέντρο του Κάιν, ότι ο τάδε γεννάει τον τάδε, ο τάδε γεννάει τον τάδε. Μετά, όταν θα τελειώσει η γενεαλογία του Κάιν, η Αγία Γραφή θα μας παραθέσει τη γενεαλογία του Σιτ, οι οποίες γενεαλογίες, σας είπα, αναπτύσσονται και χωρισμένα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή μιλάμε για τη γενεαλογία του Κάιν. Μας ενδιαφέρει. Έχει ένα χρήσιμο στοιχείο. Πολύ χρήσιμο στοιχείο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε τούτο. Υπάρχουν ονόματα που ανάμεσα στις δύο αυτές, στους δύο αυτούς κλάδους, συμπίπτουν. Όπως το όνομα Ενόχ, όπως και το όνομα Μαθουσάλα, όπως και το όνομα Λάμεχ. Αλλά είναι απλώς ονόματα που δίνει και η μία γενιά, και ο ένας κλάδος δίνει και ο άλλος κλάδος. Αυτό δεν έχει σημασία. Σας το λέγω ώστε αν διαβάσετε Αγία Γραφή να μην μπερδευτείτε. Αυτός λοιπόν ο Ενόχ δεν είναι ο Ενόχ ο οποίος εδηρέστησε εις τον Θεόν και υρπάγει στον ουρανό. Και είναι οικοδομών πόλην, και επωνόμασε την πόλη επί το ονόματι του Υιού αυτού Ενόχ. Εδώ λέγει ότι ο Κάιν έκτισε μία πόλη και ονόμασε την πόλη αυτή προς τιμή του γιου του Ενόχ, την ονόμασε την πόλη Ενόχ. Εύλογη απορία σας, τι έννοια έχει αυτή η πόλη? Πόσοι άνθρωποι σαν αυτοί ώστε να πρόκειται περί πόλεως? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν εδώ λέγει η Αγία Γραφή πόλης, βεβαίως δεν έχει την έννοια της σημερινής, του σημερινού όρου πόλης. Σήμερα μα λέμε πόλης, το μυαλό μας πηγαίνει σε κάτι που είναι πιο πάνω από χωριό, αλλά και από κομμόπολη. Είναι κάτι που είναι ένας τόπος πολυπληθός κατοικημένος. Πολυπληθός. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αυτού, αλλά είναι απλό να το δούμε ως εξής. Είναι η πόλη παράγεται από το ρήμα πολίζω. Από το ρήμα πολίζω. Το λήμε γιώτα. Και θα πει ιδρύω πόλη ή ακόμη και κατοικώ. Πολίζω. Κατοικώ. Ώστε όταν λέγεται εδώ ότι έκτισε πόλη, σημαίνει έκανε έναν συνοικισμό από καλύβες, μερικές καλύβες, και ονόμασε αυτόν τον οικισμό την πόλη, από το πολίζω το κατοικό, επωνόμασε αυτόν τον οικισμό, τον επωνόμασε επωνόματι του Υιού του Ενό. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε τούτο. Λέει και είναι οικοδομών. Σε τι χρόνο είναι αυτό? Σε χρόνο διαρκεί. Δεν λέγει είναι οικοδομή σας, οικοδομών. Δηλαδή οικοδομούσε διαρκώς, που δείχνει, αν λάβουμε υπόψη πόσα χρόνια ζούσαν, και θα μιλήσουμε για τη χρονολογία δια την ηλικία των πρώτων ανθρώπων που φάνανε την χιλιετηρίδα, ήταν πολύ φυσικό να κτίζει διαρκώς καινούργια οικίματα ο Κάιν, με σκοπό όχι μόνο να χωρέσουν εκείνοι που υπάρχουν, αλλά και εκείνοι που θα ήρχοντο στη συνέχεια ως νέοι άνθρωποι που θα γεννώνται από τους αποδόμους του. Με αυτή την έννοια μπορούμε να μιλάμε για την πόλη που χτίζει ο Ενόχ. Αλλά θα πείτε κάτι εδώ. Ο Θεός έδωκε την κατάρα εις τον Κάιν να πλανάται. Ενώ το θέμα της πόλεως είναι μια περίπτωση μονίμου κατοικίας. Πώς λοιπόν συμβιβάζεται τώρα εδώ η κατάρα να είσαι πλανόμενος κατά το εβραϊκό κείμενο? Τον εβδομήκοντα δεν έχει πλανόμενος, έχει στένον και τρέμον. Κατά το εβραϊκό κείμενο, πλανόμενος με το να δημιουργήσει πόλη, κανείς δεν μας λέγει ότι η πόλη που χτίστηκε θα ήταν ένας τόπος που θα μπορούσε να μένει ο Κάιν, αλλά απλώς χτίζει για τους απογόνους του. Ο ίδιος φαίνεται ότι πράγματι δεν ήταν κατοικών, ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να μείνει πουθενά. Πουθενά. Έτσι φαίνεται. Παρότι χτίζει, αλλά ο ίδιος φαίνεται δεν μένει. Αλλά και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίον. Το ότι γίνεται μία πόλη σημαίνει ότι αρχίζουμε να έχουμε μία εγκατάσταση. Αυτή η εγκατάσταση έχει τα αγαθά της στοιχεία, έχει και τα πονηρά της στοιχεία. Και τα αγαθά της στοιχεία είναι ότι οπωσδήποτε κάπου πρέπει να μείνουμε. Δεν μπορούμε να πλανόμεθα, διότι είπαμε ο πλάνης βίος δεν είναι ευλογία του Θεού. Αποδίδεται εις τον Κάιν, αποδίδεται και εις τους Εβραίους, εις το Δευτερονόμιο, ότι θα πλανώνται εις το πρόσωπο της γης εάν δεν τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό οι Εβραίοι μέχρι σήμερα είναι πλάνητες. Με ποια έννοια πλάνητες? Όχι βεβαίως ότι γυρίζουν σαν τους τσιγκάνους και αυτοί πια αρχίζουν να εγκαθίστανται από τόπο σε τόπο στείλοντας το τσαντήρι τους, αλλά είναι σκορπισμένοι σε όλη τη γη. Ουσιαστικά οι Εβραίοι είναι πλάνητες, έστω και αν κατοικούν μέσα σε πόλεις, είναι πλάνητες, διότι δεν είχαν μέχρι τώρα πατρίδα. Το ότι έχουν τώρα δημιουργήσει πατρίδα είναι ένα θέμα που άλλοτε σας το έχω πει και είναι ένα σημάδι εσχατολογικών. Είναι κατά προφητεία του Χριστού. Αλλά δεν θέλω να φεύγω από το θέμα, γιατί και σας το έχω πει και μπαίνουμε σε άλλο θέμα. Αυτή είναι η αγαθή πλευρά της μονίμου κατοικίας. Υπάρχει όμως και η κακή πλευρά. Ποια είναι αυτή η κακή πλευρά? Ξέρετε ποια είναι? Παρακολουθήστε σας παρακαλώ την κακή πλευρά. Ότι όταν εγκατασταθώ κάπου, αυτό το κάτι το κάνω πατρίδα μου και πιστεύω ότι είναι αιωνία μου πατρίδα. Ήτι προσκόλληση. Και βλέπετε τους ανθρώπους αν αγοράζουν ένα οικόπεδο να λένε το οικόπεδό μου, χωράφι το χωράφι μου, σπίτι το σπίτι μου. Το κρατούν σαν να μην πρόκειται ποτέ να πεθάνουν. Πρόκειται περί προσκολήσεως. Πρόκειται περί προσκολήσεως. Αυτή η προσκόλληση τελικά θα δημιουργήσει υλιστικό πνεύμα. Και χωρίς να είναι κακό να κατοικήσει κανείς σε μία πόλη, χωρίς να είναι κακό, το ξαναλέγω, κρύβει όμως αυτόν τον κίνδυνο. Και ειδού, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Τι λέγει? Ούτε έχομενο δε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Είδατε ακρίβεια του πράγματος. Και πού είναι το βάρος της όλης προτάσεως? Στο μένουσα. Έχουμε πόλη, αλλά όχι μένουσα. Είμαστε παρικοί και παρεπίδημοι. Έτσι πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος πάνω στη γη. Όχι εγκαθιστάμενος μονίμως, αλλά απλώς σαν πάρικος και σαν παρεπίδημος. Απαγορεύεται, θα μου πείτε, να χτίσουμε σπίτι? Όχι, δεν απαγορεύεται να χτίσετε σπίτι. Μήπως όμως ότι το σπίτι αυτό θα είναι εκείνο που θα μένεις εις τους αιώνας των αιώνων. Θα πεθάνεις και εσύ και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Απλώς μόνο να έχουμε μια κεραμίδα πάνω από το κεφάλι μας, να μην βρέχεται από τη βροχή και από το χιόνι. Και να έχω μια ζεστασιά, να ζεσταθώ. Θα το έχω και λίγο στο λιγάνο, να λίγα και πιο έτσι ανθρώπινο, να μου σε αυτή τη ζωή αυτή που είναι η κοιλάδα του καθμένος, λιγάκι να έχω μια αναψυχή. Να το περιποιηθώ λιγάκι, να το βάψω. Μη πω όμως ότι αυτό είναι η μόνη μη μου κατοικία. Καταλάβατε που είναι το θέμα? Να μην πω ότι εδώ πέρα έχω μένους από όλοι, εδώ είναι η ζωή, εδώ είναι ο παράδεισος. Να μην το πω αυτό. Και κάτι που στην πράξη τώρα είδατε αγιογραφικό επιχείρημα, και μάλιστα από την Καινή Διαθήκη, και κάτι που είναι στην πράξη τώρα. Έχετε ακούσει μια κατηγορία μοναχών που λέγονται καυσοκαλυβίτε? Υπάρχει μάλιστα σήμερα, αυτό είναι κατά παράδοση πια έτσι, παραδοσιακά έχει μείνει μια τοποθεσία, τα καυσοκαλύδια. Τότε δεν ήταν απλώς μια τοποθεσία, ήταν μια κατάσταση. Ο καυσοκαλυβίτης έκανε το εξής. Ως ασκητής. Τι είναι ο ασκητής, ξέρετε τι είναι? Είναι ο πολίτης της νέας πολιτείας, της βασιλείας του Θεού. Ο ασκητής είναι ο πολίτης της νέας βασιλείας, της βασιλείας του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να μένει σε εκείνα που είναι παροδικά. Δεν μπορεί να μένει. Αλλά επειδή ακόμη ζει στον κόσμο αυτόν, χτίζει μια καλύβα. Έχει ανάγκες ως άνθρωπος. Τι ανάγκες έχει? Από μια στάμνα να βάζει νερό. Από ένα κύπελο που θα πίνει από τη στάμνα νερό. Μετά πρέπει να βάλει ένα κρεβάτι. Μετά πρέπει να βάλει κάποια κουβέρτα. Μετά πρέπει να φτιάξει ένα τζάκι. Κατόπιν πρέπει να βρει μια κατσαρόλα, ένα τσουκάλι. Κατόπιν πρέπει να βρει μια ξύλινη κουτάλα για να ανακατεύει το φαΐ μέσα στο τσουκάλι. Κατόπιν πρέπει να βρει και τα τσουκαλοπιάσματα. Κατόπιν πρέπει να βρει ένα καρφί για να κρεβάσει τα τσουκαλοπιάσματα. Θα μου πείτε, πού πάτε, πάτερ μου? Κάποια στιγμή θα δει ότι η καλύβα του γέννησε. Γι' αυτό είπα τις λεπτομέρειες αυτές. Γέννησε η καλύβα του με τσουκάλια, τσουκαλοπιάσματα, καρφιά, σούπα, μου πες. Γέννησε. Και λέει, για στάσου, αυτά τώρα μου δίνουν μία εικόνα ότι εγώ εδώ θα πρέπει να αισθάνομαι μόνιμον κατοικίαν. Α, πολύ απλούν. Εγώ είμαι ο πολίτης της Δέας Βασιλείας. Ένα σπίρτο, μια φωτιά στην καλύβα και την έκαψα. Κάψω καλυβίτης. Την έκαψα την καλύβα μου και πάω παραπέρα και χτίζω καινούργια καλύβα με ένα σταμνί, μετά πάλι ένα κύπελο, μετά πάλι ένα τσουκάλι, μετά πάλι ένα τσουκαλόπιασμα. Και πάλι μόλις γίνουν πολλά, κάψιμο και από εκεί και παραπέρα. Μήπως ο ασκητής που καίει την καλύβα του και χτίζει καινούργια και πάλι την ξανακαίει και πάλι χτίζει καινούργια για να μην έχει μόνιμη κατοικία, μήπως υπάγεται στην κατηγορία του Καΐν, του ανθρώπου του πλάνητος βίου? Όχι. Αλλά για να του θυμίζει ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλη. Θα γεννήθη δε το Ενόχ Γεδάβ, και Γεδάβ εγέννησε τον Μεΐλ, και Μεΐλ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και Μαθουσάλα εγέννησε τον Λάμεχ. Ο ένας γεννά τον άλλον. Βεβαίως πρέπει να σας πω στην περίπτωση των γενεαλογιών το εξής χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο δεν θα το ξαναπώ, θα το συναντήσουμε πυκνότατα στην παρακάτω ανάλυσή μας το βιβλίο της Γενέσεως και στα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πυκνότατα. Όταν έχουμε μία γενεαλογία και καταχωρείται αυτή η γενεαλογία δεν είναι ακριβής, έχει θρησκευτική διάσταση και όχι ιστορική με την κυρία έννοια του όρου ιστορική. Όταν λέμε με την κυρία έννοια του όρου ιστορική, θα πει ότι θα πρέπει να βάλουμε αυτός που γεννάει για εκείνον, εκείνος που γεννάει για εκείνον, θα βάλουμε τον παππού, τον πατέρα, τον εγγονό, τον δυσέγγονο, τον τρισέγγονο, κατευθείαν γραμμή, και δεν θα παραλείψουμε καμία γενιά. Ότι το κάνει αυτό η Αγία Γραφή, γιατί δεν την ενδιαφέρει. Θα βάλει τα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο και που θα έχουν κάποια σχέση με την θρησκεία των θεών και προπαντός τον Μεσσία. Και προπαντός τον Μεσσία, το υπογραμμίζω. Συνεπώς, όταν εδώ πέρα έχουμε ο τάδε γεννάει τον τάδε, μπορεί μεταξύ αυτών να μεσολαβούν και άλλες γενναίες οι οποίες δεν αναφέρονται. Δεν είναι δηλαδή η καταχώρηση των γενναιών αυστηρώς ιστορική. Είναι απλώς θρησκευτική. Να μην το ξαναπώ άλλη φορά αυτό, γιατί θα το συναντούμε σε κάθε μας βήμα. Και έλαβε αυτό Λάμεχ δύο γυναίκες. Όνομα τη μία Αβά και όνομα τη δευτέρα Σελά. Ωραία λοιπόν τώρα εδώ. Να ο πρώτος, ο Λάμεχ, σπάζει την μονογαμία και μπαίνει στην πολυγαμία. Ο πρώτος λοιπόν πολύγαμος είναι ο Λάμεχ. Παρακάτω θα βρούμε από τη γενιά του ήθε έναν άλλον Λάμεχ, ο οποίος θα είναι ο πατέρας του Νόε. Είναι άλλος εκεί μας, μην μπερδεύετε. Είμαι θα στην γενιά του Κάιν, το τονίσαμε. Είναι λοιπόν ο πρώτος που εισάγει την πολυγαμία. Όπως θα προχωρούμε στην εξέλιξη της γενέσεως, θα βλέπουμε, αγαπητοί μου, και να μπαίνει πάντα ένα καινούριο στοιχείο αμαρτίας. Όλο και ένα στοιχείο καινούριο αμαρτίας. Διαρκώς. Όταν έρχεται ο νόμος της χάριτος, ή καλύτερα, το είπα λάθος, δεν υπάρχει ο νόμος της χάριτος. Όταν έρχεται η περίοδος της χάριτος, και φεύγουμε από τον νόμο και τέλει περίοδος της χάριτος, η Καινή Διαθήκη, τότε απαγορεύεται ρητός η πολυγαμία. Στην Καινή Διαθήκη, παρόλο που δόθηκε ο νόμος και εισηγείται την μονογαμία, δεν εμποδίζει την πολυγαμία. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έχει περισσότερες της μιας γυναίκες, ο Σολομών το ίδιο και το καθεξής. Αλλά πλέον στην Καινή Διαθήκη υπάρχει αυστηρή μονογαμία. Είναι γνωστό αυτό. Δεν μπορεί να παντρευτείς δύο γυναίκες, απαγορεύεται. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τίτο ότι εκείνος που θα γίνει πρεσβύτερος πρέπει να είναι ανήρ μιας γυναικός. Και όταν λέγει αυτό δεν εννοεί απλώς ότι πρέπει να έχει μία γυναίκα, αλλά και κάτι περισσότερο, δεν πρέπει να υπήρξε άνδρας δύο γυναικών, ή τι να παντρεύτηκε μία γυναίκα. Γιατί αλλιώτικα θα απαγορεύεται τελείως η διγαμία. Να πέθανε η γυναίκα του, να παντρεύτηκε άλλη, που αυτό είναι νόμιμο, αλλά προκειμένου να γίνει ιερεύς δεν επιτρέπεται. Είναι γνωστό ότι εκείνος που έχει έρθει σε δεύτερο γάμο δεν δύναται να γίνει ιερεύς, θα το ξέρετε. Και είναι βάση του λόγου του Αποστόλου Παύλου εις την προς Τίτον επιστολή του. Αλλά τι σημαίνει ότι στην περιοχή της Χάριτος έχουμε πλέον αυστηρή μονογαμία? Ότι φεύγουμε από την πολυγαμία που ήταν μια περιοχή πτώσεως. Και όταν θα τελειώσει η Καινή Διαθήκη στην παρούσα ζωή, τότε θα φύγει και το θέμα του γάμου. Το λέγαμε στο πρώτο μας, στην πρώτη μας ομιλία. Θα φύγει και το θέμα του γάμου και τι θα μείνει? Η παρθενία. Βλέπετε πως κινείται ο Θεός. Κινείται προοδευτικά. Είναι εισηγητής ο Λάμεχ της πολυγαμίας, παράπτωμα, τελικά ο Θεός δεν ομιλεί. Όχι μόνο δεν ομιλεί, αλλά και λέει και κάτι άλλο. Όταν φτάνει ο Δαβίδ να αμαρτήσει με τη γυναίκα του πλησίον του, την Βυρσαβέ, τη γυναίκα του Ουρίου, θα του πει ο Θεός κατόπιν: δεν είχες αρκετές γυναίκες, εγώ σου έδωσα αρκετές γυναίκες, ζήλεψες τη γυναίκα του πλησίον σου. Ώστε λοιπόν, όταν του λέγει ο Θεός εγώ σου έδωσα αρκετές γυναίκες, τι σου έλειψε? Έχεις αρκετές γυναίκες. Εδώ βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός παίρνει ως επιχείρημα την πολυγαμία για να επιπλήξει τον Δαβίδ για αυτό που έκανε, και η οποία περίπτωση του χαρακτηρίζεται ως επιτυχία, ώστε ο Θεός επιτρέπει αυτό, όπως θα επιτρέψει κατοπινά, θα αργήσουμε αυτό να το δούμε, επιτρέπει το κρέας, το οποίο δεν επιτρέπει πότε, όταν έκανε τους πρωτοπλάστους. Στον παράδεισο δεν έτρωγαν κρέας, διότι δεν υπήρχε σφαγή ζώων. Θα το επιτρέψει όπως μετά. Θα το επιτρέψει μετά τον κατακλυσμό. Και βλέπουμε τον Θεό να υποχωρεί, να υποχωρεί. Αλλά όσο προχωρούμε μετά στην Καινή Διαθήκη, τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται και να στρέφονται προς τι? Προς εκείνο που ήταν τότε στον παράδεισο, προς την αρχαίγονον δικαιοσύνη, προς την παλαιάν κατάσταση των πρωτοπλάστων. Εκεί και κάτι περισσότερο. Και το ξεπερνούν. Ξεπερνά η περιοχή της Χάριτος ακόμη και των παλαιών παράδεισων των πρωτοπλάστων. Και η Βασιλεία του Θεού πλέον είναι κάτι απίθανο, κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο ούτε καν δυνάμεθα να συλλάβουμε. Και έτεκεν αβά τον Ιωβέλ, ούτως ειν ο πατήρ οικούντων εν σκηνές κτηνοτρόφων. Η Σελά λέγει, συγγνώμη, η Αδά, η πρώτη, γέννησε τον Ιωβέλ. Αυτός ήταν ο πατήρ εκείνων που κατοικούσαν στις σκηνές ως κτηνοτρόφοι. Ήτι, σκηνείται κτηνοτρόφοι. Όταν λέει πατήρ, θα πει γενάρχης. Ήτι, είναι ο πρώτος που επινοεί την κτηνοτροφία με αυτήν την έννοια. Και όνομα του αδελφού αυτού Ιουβάλ, ούτως ειν ο καταδείξας ψαλτήριον και κιθάραν. Αυτός ο δεύτερος είναι ο επινοητής των πνευστών και των εγχόρδων μουσικών οργάνων. Σελάδε, η άλλη γυναίκα τώρα του Λάμεθ, έτεκεν και αυτή τον Θοβέλ, και ειν σφυροκόπος χαλκεύς χαλκού και σιδήρου. Ήτι κατεργαστής του σιδήρου. Είναι ο επινοητής της κατεργασίας των μετάλλων. Αδελφή δε Θοβέλ Νοέμα. Αδελφή δε του τελευταίου του Θοβέλ ήτο η Νοέμα. Νοέμα είναι το όνομα Νοεμή. Θα το βρούμε στο βιβλίο της Ρουθ. Και Νοεμάν και Νοεμίν, εκ των οποίων κατάγεται και το Ναΐν, η πόλη Ναΐν, και είναι η ρίζα, στα εβραϊκά, η ρίζα του ωραίος ωραία. Σας το λέγω έτσι, για την ιστορία. Κατά την παράδοση, η Νοέμα ήτο επιδοήτρια της γνέσεως των μαλλιών και της υφάνσεως, κατά την εβραϊκή παράδοση. Συνεπώς, τα τέσσερα παιδιά του Λάμεχ είναι επινοητέ στοιχείων που βελτιώνουν τη ζωή. Ήτι έχουμε την θεμελίωση του τεχνικού πολιτισμού. Εδώ, αν και πέρασε λίγο η ώρα, αλλά κάτι θα πούμε γενικά. Θα ήθελα να προσέξουμε, ίσως μερικές θέσεις των όσων θα πούμε τώρα περί του τεχνικού πολιτισμού να σας εκπλήξουν. αλλά δεν είναι εκπληκτικές. Θα παρακαλέσω να προσέξετε και θα δείτε ότι θα εκπλήξουν, διότι είναι θα ήδη μέσα στον τεχνικό πολιτισμό και δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Για να μπορούμε να τον δούμε και να τον κρίνουμε, πρέπει να βρεθούμε απ' έξω από αυτόν. Πάντως ένα μπαλκόνι, μια έπαλξη από την οποία μπορούμε να δούμε το θέμα εξαντικειμένου, χωρίς να το παρεξηγήσουμε, είναι η έπαλξη Ευαγγέλια. Αν στερεωθούμε πάνω σε αυτήν τη βάση, θα μπορούμε αρκετά πράγματα να δούμε και να διακρίνουμε σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται τεχνικός πολιτισμός. Το εκείνο που κάνει κατάπληξη είναι το εξής, ότι τον τεχνικό πολιτισμό τον ανέπτυξαν οι απόγονοι του Κάιν. Πρώτο στοιχείο αυτό. Και μάλιστα οι τελευταίοι απόγονοι του Κάιν, που είναι ο Λάμεχ με τα τέσσερα του αυτά παιδιά. Κάνει εντύπωση ότι η γενεά του Σιδ δεν αναπτύσσει πολιτισμό. Και έχουμε εδώ πέρα, στην περίπτωση του Κάιν, με τα τέσσερα παιδιά του Λάμεχ, μερικά βασικά στοιχεία του πολιτισμού, όπως είναι και αντιπροσωπευτικά, μάλιστα, αν το θέλετε, όπως είναι η χρήση του σιδήρου των μετάλλων. Ξέρετε τι ορίζονται στην επιστήμη έχει ανοίξει η χρήση των μετάλλων? Το ξέρουμε από την ιστορία αυτό. Ορίζονται δηλαδή ευρυτάτη η χρήση των μετάλλων. Ακόμη η κτηνοτροφία, η οργανωμένη. Αλλά και το άλλο εκείνο με τα μουσικά όργανα, ξέρετε τι σημαίνει? Ένας άλλος μεγάλος τομέας που είναι στον τεχνικό πολιτισμό, αλλά δεν λέγεται τεχνικός πολιτισμός, αλλά λέγεται πνευματικός πολιτισμός. Βάζω όμως τη λέξη πνευματικός πολιτισμός μέσα σε εισαγωγικά, και είναι οι καλές τέχνες. Είναι οι καλές τέχνες, η καλλιτεχνία, η μουσική, η ζωγραφική, η ποίηση, η λογοτεχνία, αυτά γενικά. Όλα αυτά οπωσδήποτε λέγονται πνευματικός πολιτισμός. Μάλιστα σήμερα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτά ως πνευματικών πολιτισμών, εις αντιδιαστολή με τη χρήση των μηχανών και της τεχνικής που τον χαρακτηρίζουμε, τον πολιτισμό αυτών, τεχνικών πολιτισμών. Τη διάκριση που κάνουμε όμως, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διάκριση, διότι και αυτός που λέγεται πνευματικός πολιτισμός δεν είναι παρά μέρος του τεχνικού πολιτισμού. Απόδειξης ότι αυτός ο απόγονος, ο γιος του Λάμεχ, ο Ιουβάλ, είναι εκείνος ο οποίος επινοεί τα πνευστά όργανα που είναι και τα έφορδα που είναι αντιπροσωπευτικά των καλών τεχνών του λεγόμενου πνευματικού πολιτισμού. Το ότι είναι αληθές αυτό που σας λέγω, ότι δεν δίνεται να χαρακτηριστεί πνευματικός πολιτισμός, δεν έχουμε παρά να συγκρίνουμε αυτόν τον λεγόμενο πνευματικό πολιτισμό με το Ευαγγέλιο, για να δούμε και να κρίνουμε ότι δεν έχουν το στοιχείο εκείνο που θα τα καθιστούσε πνευματικό πολιτισμό. Τι? Το πνεύμα του Άγιον. Διότι όταν λέμε πνευματικός πολιτισμός, εννοούμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για αυτό το πνευματικό πολιτισμό ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τη στιγμή που πόσες φορές αυτός ο πνευματικός πολιτισμός υπηρετεί την κόλαση και τον διάβολο? Πόσες φορές? Και το λέγω αυτό για να αντιληφθούμε ότι ο λεγόμενος πνευματικός πολιτισμός κατά κυριολεξία δεν είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι προϊόν του πνεύματος του ανθρωπίνου, της ανθρωπίνης διανοίας. Αλλά κάνει εντύπωση το εξής, ότι αυτό το φαινόμενο του πολιτισμού το αναπτύσσουν οι απόγονοι του Κάιν και όχι οι απόγονοι του Σιν. Διότι άρα? Για τον εξής λόγο. Διότι ο τεχνικός πολιτισμός, αν ερωτήσουμε τι είναι, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, είναι η προσπάθεια αποκαταστάσεως του παραδείσου έξω από τον παράδεισο. Δηλαδή οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τον παράδεισο, ήσαν ευτυχείς. Μάλιστα δεν υπήρχε περίπτωση να κρυώνουν, για να μιλήσω για την τέχνη της υφαντουργίας που επινοεί η νοέμα, διότι δεν τους πειράζει τίποτε από πλευρά κλιματολογικής, τίποτε. Μετά από την πτώση ζεσταίνονται ή κρυώνουν. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη ενδυμάτων. Η χρήση λοιπόν των ενδυμάτων είναι μετά, από έξω από τον παράδεισο. Είπαμε ότι ο Θεός έκανε κάτι το στοιχειώδες να βοηθήσει τους ανθρώπους να το πετύχουν αυτό. Αλλά τώρα αυτό που ο άνθρωπος θέλει να πετύχει είναι να βελτιώσει τη ζωή του, δηλαδή να μην κρυώνει, να μην ζεσταίνεται, να αισθάνεται άνετα, αλλά να βελτιώσει τη ζωή του, ήδη να φτιάξει έναν παράδεισο, ο οποίος όμως παράδεισος θα είναι έξω από το χαμένο παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι ο τεχνικός πολιτισμός. Είναι η δημιουργία παραδείσου έξω του παραδείσου. Αλλά αφού είναι μια προσπάθεια βελτιώσεως του παλαιού παραδείσου, τότε θα δυνάμεθα να πούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι, παρακαλώ κρατήστε αυτό, δεν είναι παρά ένα υποκατάστατον του παραδείσου. Αλλά με το να είναι ένα υποκατάστατον του παραδείσου, δείχνει ότι δεν είναι κάτι γνήσιο. Και πράγματι είναι φαινόμενον μεταπτωτικών. Η γενιά του Σι δεν δημιουργεί πολιτισμό. Γιατί? Ήσαν κουτί άνθρωποι? Απλούστατα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ονομάζονται από την Αγία Γραφή οι Ιοί του Θεού. Ενώ οι άλλοι ονομάζονται του Κάιν οι απόγονοι, οι Ιοί των ανθρώπων. Όχι οι Ιοί του Θεού, που σημαίνει ζουν απλά χωρίς να αναπτύσσουν πολιτισμό, διότι μέσα τους διαγράφεται η εξής πορεία. Ο παράδεισος έκλεισε, αλλά όχι οριστικά. Γρήγορα θα ξαναγυρίσουμε εις αυτόν. Και δεν έχουμε ανάγκη να αναπτύξουμε πολιτισμό. Συνεπώς, εδώ τώρα είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Όπως θέλετε δεχτείτε το, εγώ θα σας το πω, εσείς ακούσατε το. Συνεπώς, ο χριστιανισμός που μας γυρίζει πίσω εις τον παράδεισο, δεν είναι δυνατόν ποτέ να ευδοκιμεί την ανάπτυξη του πολιτισμού. Να ευνοεί την ανάπτυξη του πολιτισμού. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό βεβαίως που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι σκανδαλώδης. Έτσι θα δείτε το φαινόμενο στον μοναστικό βίο να έχουν μόνο εκείνα που χρειάζονται και να μην αναπτύσσουν έναν εκτεταμένον πολιτισμό. Θα μου πείτε, μα οπωσδήποτε κάτι υπάρχει. Βεβαίως ναι, διότι αυτός καθεαυτόν τελικά ο πολιτισμός δεν είναι κακός, αρκεί να μην δημιουργήσει αυτό που προηγουμένως σας είπα, το κόλλημα στην παρούσα ζωή. Γι' αυτό δίνει το μέτρο εδώ η ίδια η Αγία Γραφή. Και τι λέει? Το οποίο θα παρακαλέσω ποτέ να μην ξεχάσετε στη ζωή σας. Ιδε χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Αλφα Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. εκείνοι οι οποίοι χρώνται, κάνουν χρήση του κόσμου ή του πολιτισμού. Ως μη καταχρώμενοι μη κάνουν κατάχρηση. Έτσι μία υπερβολή του τεχνικού πολιτισμού έχει φοβερές επιπτώσεις. Θα κάνω χρήση του πολιτισμού, δεν θα κάνω κατάχρηση, διότι αν κάνω κατάχρηση θα φθαρώ. Αυτή τη στιγμή στον 20ο αιώνα και δει στο δεύτερο ίμιση του 20ου αιώνα που εμείς περνάμε, 1978 είναι θα, υπάρχει μία καλπάζουσα κατάχρηση του πολιτισμού, η οποία συνδέεται και με το οικονομικό θέμα, και υπάρχει παραγωγή και καταντάλωση σε μία κλιμάκωση απίθανη και απίστευτη, την οποία δεν εγνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αυτή δε η κλιμάκωση, η οικονομική και η πολιτιστική, ξέρετε που οδηγεί? Σε αδιέξοδο. Δεν το λέγω εγώ, ήδη παρατηρείται. Οικονομικό αδιέξοδο ήδη παρατηρείται σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Οικονομικό αδιέξοδο. Αλλά θα δημιουργηθεί και τεχνικό αδιέξοδο. Πρώτα-πρώτα έχουμε εξάντληση των υλικών της γης. Ο κασίτερος αρχίζει να εκλείπει. Ο λευκός σίδηρος αρχίζει να εκλείπει. Και το καθεξής. Εξάντληση, το πετρέλαιο αρχίζει να εκλείπει. Το κάρβουνο ήδη είναι στα τελευταία του αποθέματα. Το νερό μολύνθηκε. Το νερό, το νεράκι του Θεού. Το νεράκι του Θεού μολύνθηκε. Θα φάρθει μια ημέρα, αγαπητοί μου, που δεν θα μπορούμε να πιούμε νερό. Άκουγα από κάποιους ότι το νερό μας έχει αλλαχθεί 7 φορές. Τριαντάφυλλε, πώς το ξέρεις εσύ? Δηλαδή, το νερό της γης, ολόκληρο το νερό της γης, έχει αλλαχθεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι το πιαν, το βάλαν στα εργοστασιά τους, το βάλανε στις μηχανές τους. Έγινε σύννεφο, ξανακατέβηκε στη γη, το ξανάβγαλαν, το χρησιμοποίησαν. Όλο το νερό της γης, νομίζω κάπου 7 φορές έχει χρησιμοποιηθεί. Κάπου το είχα ακούσει.
Μπορεί να αναλογεί κατά 70 μόνα χρόνια.
Ναι.
Αυτό για το σημείο. Δεν θα επαναπολυθεί.
Ναι.
Λοιπόν, θα ασχοληθεί για να δημιουργεί αυτό το πράγμα.
Θέλει τόσα χρόνια, αλλά θα προσθεθούν νέες μολύσεις και τέλειωσε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο τεχνικός πολιτισμός τελικά οδηγεί σε αδιέξοδο τον άνθρωπο. Κάποιοι επισκέπτε μας γεωπόνοι που ήρθαν επάνω, μάλιστα ο επιθεωρητής των γεωπόνων της Θεσσαλίας είχε έρθει στο μοναστήρι και μας έλεγε για αυτό το αδιέξοδο. Επί παραδείγματι, όλα αυτά τα λιπάσματα που βάζουμε στα λαχανικά, στις πατάτες, στις ντομάτες, όλα αυτά είναι επιβλαβέστατα και μάλιστα έχουν προσθετική δύναμη. Δεν αποβάλλει ο οργανισμός εκείνο που προσέλαβε το δηλητήριο, το κρατά για να προσθεθεί εις αυτό, μέσα στον οργανισμό, το νέο δηλητήριο που θα βάλει, τρώγοντας την ντομάτα, την πατάτα, με το λίπασμα που έχει μέσα ως δηλητήριο. Πού θα φτάσουμε? Πού θα φτάσουμε? Βλέπετε λοιπόν ότι ο τεχνικός πολιτισμός ήδη οδηγείται σε ένα αδιέξοδο. Δεν τα λέγω εγώ αυτά, δεν είναι παρατηρημένα αυτά. Ήδη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες. Και λέμε τότε τι? Πού πρέπει να γυρίσουμε? Βέβαια υπάρχει το εξής επιχείρημα, ότι ο πολιτισμός δεν σταματά. Γιατί? Διότι, να σας πω, υπάρχει ο ανταγωνισμός. Είναι ο οικονομικός ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός του γοήτρου. Είναι ένα τρεχαλιτό που κάνουν οι λαοί, ποιος θα βγει πρώτο. Ένα θανάσιμον τρεχαλιτών. Αλλά πού θα φτάσουμε? Και αρχίζουν να φωνάζουν οι ειδικοί γύρω από τα θέματα αυτά. Αυτό αποδεικνύει τελικά ότι πράγματι ο πολιτισμός δεν ήταν παρά προϊόν της γενεάς του Κάιν. Διότι στο τέλος η θειασότητα του τεχνικού πολιτισμού επί της γης με τις βόμβες ατόμου, νετρονίου και ό,τι άλλο επινοούν επί της γης, θα είναι η πνευματική απόγονη του Κάιν, διότι θα είναι από το φόβο τους στένοντες και τρέμοντες, διότι ήδη αρχίζουμε να σταίνουμε και να τρέμουμε. Ένας επικείμενος πόλεμος τι θα κάνει τους κατοίκους της γης? Στένοντες και τρέμοντες ή όχι? Και τότε ο φόβος ήδη αρχίζει να επικρατεί. Τι είπε ο Θεός στον Κάιν? Ο φόβος θα είναι μες στην ψυχή σου και θα τρέμει συνεχώς και θα στενάζει συνεχώς. Να, είναι πολύ χαρακτηριστικό πως μας τα λέει η Αγία Γραφή. Γραμμένα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, εις ανύποπτων χρόνων, και όπως έρχονται να πληρωθούν κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, αλλά λελογικευμένα. Θα επαναλάβω το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, την θέση αυτή του χριστιανισμού: ιδεχρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Αυτό για τους πολλούς. Για τους Αγίους υπάρχει υπέρβαση του πολιτισμού, όχι άρνησης αλλά υπέρβασης, ξεπέρασμα. Δεν έχει ο Άγιος ανάγκη από τον πολιτισμό, όπως και ο μοναχισμός λίγο το χρησιμοποιεί τον πολιτισμό, τόσο όσο το χρειάζεται, όχι παραπανήσει. Και αυτό είναι πραγματικά ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Εδώ υπάρχει η εξής θέση, την οποία πρέπει να πούμε, διότι ή έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει. Υπάρχει η θέση ότι ο πολιτισμός θα βελτιώσει την γη. Και αφού θα βελτιώσει την κτήση, ο πολιτισμός θα την εξοραίσει, θα την βελτιώσει, τότε οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να καλλιεργούμε τον πολιτισμό. Αγαπητοί μου, πρόκειται περί τραγικού λάθους. Πρώτα, ο πολιτισμός δεν εξοραίζει και δεν βελτιώνει τη γη, αλλά την καταστρέφει, το είπαμε λίγο πιο μπροστά. Και δεύτερον, η βελτίωση της κτήσεως δεν θα γίνει δια του πολιτισμού, αλλά δια της εκκλησιαστικοποιήσεως. Όταν η κτήσης εκκλησιαστικοποιηθεί, τι θα πει αυτό? Όταν θα γίνει όλη η δημιουργία κάτω από το θέλημα του Θεού εκκλησία. Πώς εκκλησία? Όταν οι πιστοί γίνονται περισσότερο και περισσότερο, οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο και περισσότερο πιστοί, αυξάνει το σώμα του Χριστού η εκκλησία και συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και την κτήση. Αυτό θα γίνει κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα γίνει εκκλησιαστικοποίηση του σύμπαντος, του παντός. Το παν θα είναι εκκλησία. Ήτι θεωμένη κτήσης. Θεωμένη κτήσης. Η κτήση λοιπόν δεν θεούται δια του πολιτισμού, αλλά θεούται δια της εκκλησιαστικοποίησεώς της. Αυτό είναι άκρος θεολογική θέση. Όταν λέμε αυτά, και αυτή η διεκκλησιαστικοποίηση θα γίνει, υπάρχει από τώρα δυνάμει οντολογικά, διότι αυτή η εκκλησιαστικοποίηση θα είναι οντολογική. Η κτήση θα μείνει άφθαρτο, αθάνατος, αιωνία, αμετάβλητος. Τώρα είναι τα πάντα ρί, όλα ρέουν, όλα μεταβάλλονται, άφθαρτος, αθάνατος, αιωνία η κτήση, διότι τότε θα έχει θεωθεί. Είναι καταπληκτικό αυτό. Συνεπώς η εκκλησιαστικοποίησή της, η βελτίωσή της είναι οντολογική. Υπάρχει από τώρα δυνάμη του αναστημένου σώματος του Χριστού, που είναι παρμένο από την υλική μας δημιουργία. Δυνάμη εκείνου του σώματος θα γίνει και εκκλησία καινούργια, και όχι δια του πολιτισμού. Όλα αυτά που είπαμε τι δείχνουν? Δείχνουν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πολύ παραπάνω για χριστιανικό πολιτισμό. Δεν μπορούμε ακόμη να λέμε και τούτο, ότι πρέπει να γίνεις επιστήμον, χριστιανός επιστήμον, να καλλιεργήσεις τον πολιτισμό για να δείξεις ότι ο χριστιανισμός δεν έρχεται σε αντίθεση με τον πολιτισμό. Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι εμείς οι χριστιανοί, επειδή μας κατηγορούν ότι είμαστε καθυστερημένοι άνθρωποι σε σχέση με την πρόοδο που υπάρχει, έχουμε πάθει ένα κόμπλεξ, και για να βγούμε από το κόμπλεξ αυτό επινοήσαμε των χριστιανικών πολιτισμών και των χριστιανών επιστήμονα. Υπήρξε εποχή που ελέγεται το εξής: εάν δεν είσαι επιτυχημένος επιστήμον χριστιανός, δεν μπορείς πραγματικά να σταθείς σαν χριστιανός. Ήταν τραγικό, φοβερό ήταν αυτό το πράγμα. Και όμως αυτά τα πράγματα δίνονται να λέγονται και να υποστηρίζονται και να πιστεύονται. Είναι τελείως ξένα από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Αλότρια. Ξένα τελείως από το πνεύμα της Ορθοδοξίας, αν το θέλετε, και είναι προϊόντα της λύσεως. Που ο χριστιανισμός γίνεται καθεστώς, γίνεται κράτος, γίνεται τράπεζα, γίνεται οικονομία, γίνεται Υπουργείο Εξωτερικών, γίνεται Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είναι το Βατικανό και το καθεξής. Εκεί μπορεί να μιλάνε και για χριστιανικό πολιτισμό και για πετυχημένους χριστιανούς επιστήμονας κλπ. Αλλά η Ορθοδοξία δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα ότι ο χριστιανός μπορεί να γίνει επιστήμονας. Ετερολεκάτερο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι βλέπουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα σχήμα του παρόντος κόσμου και τίποτε άλλο. Ένα σχήμα που θα περάσει. Υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος ο πολιτισμός να γίνει σκοπός, και έχει γίνει ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ο πολιτισμός έχει γίνει σκοπός, και κάτι φοβερό, και τελειώνω. Ξέρετε τι ήταν το αποτέλεσμα του πολιτισμού που ανέπτυξαν οι γενναία του Καΐν, που έφτασε στον κατακλυσμό? Μπράβο. Έφτασε στον κατακλυσμό. Ο πολιτισμός που έχουμε τώρα, ξέρετε που θα φτάσει? Εις την εσχάτην αποστασία από τον Θεό και εις την εσχάτην καταστροφή. Ιδού ο πολιτισμός. Να τον χαιρόμαστε. Ιδού ο πολιτισμός. Αυτός οδήγησε στον κατακλυσμό, αυτός θα οδηγήσει στην αποστασία. Το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε αυτό. Και επιπλέον στην αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο τεχνικός πολιτισμός. Το προϊόν της γενεάς του Κάιν. Δεν ξέρω πώς θα ακούσατε αυτά, αγαπητοί. Δεν ξέρω πώς θα ακούσατε. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει θα ήθελα να σας πω το εξής. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, σαν χριστιανοί που είμαστε και θα μπορούσαμε να τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα αυτά, βεβαίως θα τον χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό μας. Θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Θα κτίσουμε σπίτι και θα χρησιμοποιήσουμε και τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα ηλεκτρικά σκεύη. Ναι, αλλά προσέξτε, μη κολλήσουμε σε αυτά. Πάντα θα λέμε στον εαυτό μας: φτωχέ, ταλέπορε εαυτέ, ξέρε το, δεν έχεις εδώ παρούσα πατρίδα, δεν έχεις εδώ μένουσα πόλη. Ο ουρανός είναι πατρίδα. Και έτσι, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος οπωσδήποτε χρησιμοποίησε τα ρούχα της εποχής του, οπωσδήποτε μπήκε στα πλοία της εποχής του και ταξίδευσε, οπωσδήποτε χρησιμοποίησε χαρτί και μελάνι για την αλληλογραφία που χρησιμοποιούνταν στην εποχή του. Ο Απόστολος Παύλος οπωσδήποτε χρησιμοποίησε τα μέσα, τα τεχνικά της εποχής του. Εδίδαξε 3 χρόνια στην Έφεσο, σε μία αίθουσα που εδίδασκε προηγουμένως κάποιος ονόματι Τύρανος, φιλόσοφος, τους μαθητάς του. Εχρησιμοποίησε λοιπόν και αίθουσα. Εχρησιμοποίησε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος όλα εκείνα τα οποία είχε η εποχή του. Αλλά ο άνθρωπος που τα χρησιμοποίησε είπε και τούτο: «Ηχρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταθρόμην. Ήταν εκείνος που είχε ξεπεράσει τον πολιτισμό της εποχής του, γιατί ενατέλιζε εις την Βασιλεία του Θεού. Και οι χριστιανοί δίνονται να χρησιμοποιούν τον πολιτισμό της εποχής του όχι σε υπερβολή, εις μίαν χρήση, και θα ενατενίζουν προς την Βασιλεία του Θεού. Αυτό πραγματικά θα τους σώσει.